Først vil jeg si tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov å komme. Det er ikke du vet, det er at jeg har vært på disse traktene nok så ofte det siste halve året. Kjørt forbi her og tenkt, jeg skal snart tilbake. Så når jeg fikk telefonen om jeg ville komme, da trengte jeg ikke gå inn for Gud og spørre om jeg skulle. For jeg hadde allerede fått beskjed om at jeg skulle tilbake igjen. Og jeg kjenner meg veldig grepen i kveld. Og det er mange årsaker til det. For det første så er jeg veldig glad og takknemlig for all den sangen vi hørte i kveld. Den blandingen av noe nytt og noe gammelt. Det skal dere vite. Det har Gud virkelig behag i. Det å høre dette musikklaget. Halleluja. Og så lovsangskor. Du vet, det har rørt hjertet mitt. Til de grader som jeg nesten bare har lyst til å grine. For de har vet at de i himmelen er veldig glad nå. For de liker i himmelen. Når vi kan blande ting. Og ikke bare si, det vil jeg ha. Og det vil jeg ikke ha. Og det er en annen grunn av seg. Jeg ble veldig glad når jeg kom inn her. Det var når jeg så det midterste flagget. Israels flagge. Halleluja, sier jeg. Jeg har nettopp kommet hjem for 10 dager i Israel. Det er helt fantastisk. Men jeg kjenner jeg har lyst til å fortelle om min første tur til Israel. Det er 2 år siden. Jeg har lært meg i løpet av de siste 20 årene å stole på Gud, som du var inne på. Mitt arbeid er å reise rundt og peke på Jesus. Og det har jeg ikke lyst til å slutte med. Men som alle vet, du blir ikke noen millionær av det her på jord. Men vandrer i. Jeg vet at jeg blir millionær i himmelen. Men jeg hadde en drøm fra jeg var lita jente. Det var at det kom meg til Israel. Det var noe jeg drømte om. Var masse på Israels møte, hørte de fortelle om alle de plassene som Jesus hadde vandret. Så tenkte jeg, har jeg så lyst til å komme meg til Israel? Jeg visste jo at en dag skal jeg jo det. Jeg skal være med på Oljeberget. Men det er ikke i morgen. Det er en stund til. Men jeg hadde veldig lyst. Så jeg ba til Gud om, når det er de tid, Herre, så fikser du det. For det har jeg lært i løpet av de 20 årene. At han fikser ting for meg. For 2 år siden, så gikk det rykte om at nå skulle det være et lag som skulle reise til Israel. Flere av mine venner skulle reise, og det hadde vært 118 ganger før. Men jeg hadde aldri vært der. Så jeg sa til Gud, Gud, er det ok nå at du fikser det for meg så jeg får reist? Så var det en kveld, meg og mannen, vi satt i sofaen hjemme. Og det var noe rart som kom over meg, for jeg sier til han, du, hvis jeg får en telefon, og det er noen som sier til meg at hvis du kjenner for at det er tid for deg til å reise til Israel, så betaler vi billetten og oppholdet alt. For jeg reiser da, vet du, han lo. Og jeg tenkte, du le fordi du tenker med deg selv, det blir ikke noe Israelstur på hu. Men han sa, ja, du skal få reise til Israel. Da hadde jeg klargjort det. Det jeg ikke visste, det var allerede dagen etterpå, så fikk jeg telefon. Og en mannsperson i andre enden sier så, du, vi kjenner jeg og kona en sånn en lyst og en sånn en trang til å tilby deg billett gratis til Israel på denne turen. Hvis du kjenner i ditt hjerte at det er rett. Men du kan jo be over det, vet du hva jeg svarer det? Jeg trenger ikke be et minutt over det. For meg er dette bønnesvar. Jeg sa ja og amen. Og jeg kom meg til Israel. Og tror du ikke forsyner meg 2 år etterpå, fikk jeg samme telefon. Med samme lag. Har du lyst på en ny tur til Israel? Og jeg sa ja. Og kom hjem for 14 dager siden. Vet du, vi har med en fantastisk Gud å gjøre. Du kan stole på Gud. Menneske, nei. Du kan stole på et menneske til en viss grad. Men som oftest så svikter vi det man må bare erkjenne. Vi gjør det. Men min erfaring disse årene er, han svikter aldri. Aldri svikter. Så kom jeg så på, jeg var snakk om bønn. Og når jeg så den liste over bønnemøter, så kjente jeg det hoppte i mitt indre. Halleluja. Da er det virkelig håp for farsen. Er det noe Gud har behag i, så er det bønn. Til og med Jesus var avhengig av bønn. Til og med han gikk avsides med far alene. Skulle det være nødvendig? Han var Guds sønn. Han hadde vel fått det som han ville uansett. Men til og med han var avhengig av å gå og være alene med sin far. Når jeg fikk min fornyelse for ca. 20 år siden, så fikk jeg en dundrende fornyelse. Om jeg trodde det var en kristen før, så trodde jeg i alle fall det var en kristen da etterpå. Det var så sterkt. Det var så livsforvandlende at jeg kommer aldri til å glemme det. Og jeg må bare si, jeg blir aldri mer den samme igjen. Men, det er noe rart som skjer når vi får en fornyelse. Og det må jeg bare erkjenne. Jeg hadde litt av det jeg også. Det var det at jeg trodde nok jeg hadde hele vedet. Og mer til. Jeg trodde jeg hadde rett i alt. Jeg trodde det jeg så, det var sannheten. Og det de andre så, det var så langt ifra sannheten som du kunne komme. Så det er klart at jeg opplevde å få noen små fiender etter hvert. Og det forstår jeg veldig godt. For jeg vil nesten si det så sterkt at jeg var kanskje litt hovmodig. Min mann var ikke med på denne fornyelsen. Og han fikk gjennomgå. Når vi hadde vært på møte, og jeg var i min fornyelse med hendene så langt opp jeg kunne få dem. Og han satt med folda hendene. Så kjente jeg at det var altså. Kan du ikke løfte hendene? Går ikke det an for deg å løfte henne? Og det var ikke stort et møte vi hadde vært på, at ikke jeg tok og kjeftet litt på henne når vi kom hjem. Du kan vel vise lite grann interesse for Jesus vel? Du kan vel vise lite grann iver for det vi holder på med? Men vet du, jo mer jeg kritiserte han, jo mer jeg prøvde å forandre han med mine ord, jo verre ble det. Til slutt endte det med han gadd ikke være med på møtene en gang. Og vet du, jeg skjønner det veldig godt i dag. For han visste hva som kom etterpå. Da var det like greit å bare sitte hjemme. Så slapp han å få kjeft når vi kom hjem. Til slutt tror jeg faktisk den hellige ånd fikk nok. Min mann først og så den hellige ånd. For vet du hva han sa til meg en gang når jeg var på mitt lille bønnested? Du Turi, hvis du tror at du har hele vedet, og hvis du tror at du er den eneste som ser og vet alt, så tar du skammelig feil. Du må omvende deg. Du må omvende deg ifra å være den som kan alt og vet alt, og bli ydmyk og erkjenne at du kan faktisk ingenting. Det er svei. Men jeg hadde ikke noe valg. Vil jeg kjenne Gud, så måtte jeg komme til sannhetserkjennelse og omvendelse. Og det som så fantastisk med Gud, han sitter ikke med risen bak et skap. Men det som godt med han, det at han tilgir momentant. Jeg trenger ikke gå gjennom en vanvittig prosess. Men han bare sier, jeg tilgir deg, Turi. Men så begynte det en prosess inni meg. Og den bestod av, i stedet for å gå og kjefte på min mann, og prøve å forandre han, så søkte jeg Gud for han. Jeg begynte å gå på min hemmelige plass, en time hver dag. De første bønnene var sikkert litt forsiktige. De var sikkert veldig egoistiske. Forandre han for min skyld. Men etter hvert så ble bønnene inderlige og hjertelige. De ble så inderlige at de gikk og grein. Jeg satt på mitt stille sted. Mens tårene trillet, og jeg sa til Jesus. Kan du forandre min mann? Kan du gjøre han brennende for deg? En periode var det såpass gale at han ville ikke gå på de møtene der jeg talte. Han kunne ikke like det. Og det sårde veldig. I løpet av en kort tid, jeg vet ikke om det gikk stort mer enn en måned, så merket jeg at min mann begynte å forandre seg. Han begynte å spørre om jeg skulle gå på møte om kvelden, for da ville han være med. For jeg hadde sluttet å mase. Både om han ville bli med. Og jeg sluttet å mase på at han måtte bli forandret. Og det jeg nok ikke var helt klar over da med en gang. Det var at jeg trodde Gud hadde forandret han. Men det var meg som var blitt forandret. Han så plutselig at han har fått en ny kone. Ikke jeg som var der oppe. Men en kone som begynte å bli full av den hellige ånd. Og tro det eller ei, han elsker å sitte i salen og høre han og kone tale. Vet du hva han pleier å si? Både til meg og til andre han treffer. Hun er min yndlingspredikant. Sånn ble det ikke fordi jeg brukte munnen. Men sånn ble det fordi jeg begynte å be. Bønn, vet du, det forandrer noe så vanvittig. Det forandrer alt. Så det dere har startet her med bønn, jeg vet ikke hvor lenge det holdt på, jeg har ikke anelse. Men det kjente i mitt indre, det vil forvandle farsen. Be meg, sier Herren, og jeg vil gi dere hedningene til eie. Men det viktige er bønnen deres, det er hjertebønn. At vi kjenner at det er noe vi brenner for. At det er noe vi virkelig kjenner, at vi ønsker skal bli forvandlet. Da vil Gud gripe inn. Og han blir forvandlet. Jeg skal ikke lese, men jeg skal fortelle. Det er en person i Bibelen som jeg har blitt kjempebegeistret for den siste uka. Det er akkurat som jeg begynte å se på han med noen helt andre øyne enn før. Det er hissigproppen Peter. Stor snuda Peter. Alt videre enn Peter. Jeg så plutselig noe jeg ikke hadde sett før. Husk at Jesus han hadde 12 disipler. Noen hører vi litt om, andre er veldig stille om. Men de var alle disipler av Jesus. Men de var så til de grader forskjellige. Men Peter, han hadde noe. Så jeg har ikke sagt den siste uka til Gud. Gud, det han hadde, det vil jeg ha. Forestill deg, du har hatt historien mange, mange ganger. Og du har sett bilder malt, svære, store bilder av Peter når han begynte å synke. Er noen her inne som aldri har sett det bildet? Da Jesus rekker ut hånda mot en som har begynt å synke fordi han hadde begynt å tvile. Det bildet har jeg sett av Peter. Ja, han tvilte, han var ikke helt til å stole på. Men plutselig så jeg noe når jeg leste den historien. Jeg så den tøffeste mannen jeg noen gang i historien hadde sett. Nå skal du tenke å være med meg nå. De sitter i båten, 12 disipler, og det blåste, og båten den gynger. Så kommer der gående en person som de trodde først var et spøkelse, kom gående på vattnet. Han var sikkert hvitkledd, og det blafra vel litt i klærne hans når han gikk. Ikke rart, de trodde det var et spøkelse. Han ville sikkert trodd noen hver. Jeg er så glad for at det står det i Bibelen. At de faktisk trodde at det var et spøkelse. De var mennesker, som du og meg. Og jeg vet ikke om du har tenkt tanken. Peter så ikke helt at det var Jesus. Disiplene så ikke det var han. De begynte jo å lure på om det kunne være han. Men han gikk for synet meg på et element ingen kan gå på uten at det er frosset. Han gikk på vannet. For en opplevelse det må ha vært. De 11 var fornøyde med å bare sitte og studere det de så. At det kom noe gående på vannet, men det var en som ikke var tilfreds med å se. Halleluja! Det var Peter. Han var ikke fornøyd med å sitte i båten og se at den personen som kom nærmere og nærmere. Nei, han ville prøve det samme elementet som den personen gikk på. Har du sett hva det står? Peter sa, er det deg, mester? Hvis det er deg, så si til meg at jeg skal komme til deg på vattnet. For en galning! Og så fikk han et svar. Det er meg, Peter. Bare kom. Han fikk et ord ifra Jesus. Et ord som sa, Peter, du kan gjøre det samme som meg. Kom igjen, Peter. Stig ut. Og jeg sitter han før meg, da han drar opp klærne sine og stiger ut av båten. Og så holdt det. Oi, for en opplevelse det må ha vært. For en salig opplevelse. Å kjenne at det holdt. Han sank jo ikke. Han gikk på vannet. Da så jeg en Peter som hadde en lengsel, som hadde et ønske, en desperasjon etter å gjøre det Jesus gjorde, og være hans etterfølger på alle plan. Ikke bare de enkle ting, men de vanskelige ting. Men så har vi hengt dere litt opp i det at han mistet blikket på Jesus. Han gjorde jo det. Og Jesus tok ut hånden og tok han opp, og de gikk sammen til båten. Den er grei, men det blir blitt fôret opp av i årevis. Vi vet det. Men vei du hva som rørte seg i Peter? Da han ba mesteren om å komme til seg på vannet. Og hvorfor var det bare Peter? Det var jo 11 andre som kunne ha sagt når de så det. Ja, men Jesus, vi ville jo ut. Men de satt der, og kanskje de satt der og var litt hovmodige. Er det ikke typisk Peter? Alltid skal han stikke nasen sin fram. Alltid skal han gjøre noe. Alltid skal han synes. Alltid skal han høres. Alltid er det Peter. Men vet du, hvis du studerer Bibelen, studerer Nytestamentet, og legger merke til Peter, så er det en vanvittig spennende lesing. Han var en av dem som alltid var nær Jesus. Peter, Jakob, Johannes. Peter, Jakob, Johannes. Alltid ble Peter nevnt. Når det var noe som sto på, så tok han med seg Peter, Jakob, Johannes. Jeg tror Jesus så i denne Peter, der er det noe helt spesielt. Denne Peter skal jeg oppfostre. Denne Peter skal bli en etterfølger av meg som verden aldri har sett magen til. Og det du legger merke til òg, når det var ting som begynte å skje, når det var sykdommer som ble for vanskelig, når det var noen som var døde, hvem var det de ropte på da? Det var Peter. Gi beskjed til Peter, han må komme. Jeg tror det var en spesiell høg ånd i Peter. Jeg tror det var en spesiell salvelse i Peter. Jeg tror Peter gjennom de årene han hadde vandret sammen med Jesus, jeg tror det hadde fostret han. Jeg tror det hadde gjort han avhengig av Jesus. Og da pinsefestens dag kom, halleluja, først så hadde han banna på. Du snakker deg om. Tenk å våge å banne på at de ikke kjente Jesus. Da kunne jeg trodd at Jesus hadde tenkt med seg selv. Jeg tok visst feil av den karen. Jeg kan visst ikke stole på Peter likevel. Men alt dette visste Jesus om før han sa til Peter, følg meg, så skal jeg gjøre det til en menneskefisker. Han visste at en dag kom Peter til banna på at han ikke kjente han. Men allikevel tok han sjansen på han. Allikevel så hadde Jesus et bilde av Peter som han en gang skulle bli. Og du så kjenner du faller gang etter gang etter gang. Jesus har et bilde av deg som sier, en dag skal du stå. En dag. Så skal du få gjøre som Peter. Du skal våge å gå ut i et element. Du skal våge å bryte grenser i livet ditt. Du aldri før har våget. Jeg tror det er derfor alt dette er med i Guds ord. Han kunne utelatt så mye av de negative tingene. Så skapte et negativt bilde av både Peter og mange andre. Men det ble tatt med for at du og jeg skal forstå de var mennesker. På godt og vondt. Og når du leser om når Jesus hadde stått opp, så ga han en helt spesiell hilsen til Peter. Si til mine disipler og til Peter. Grunnen var selvfølgelig at han visste at Peter hadde det knalltøft. Han visste at Peter klarte ikke å tilgi seg selv, for han hadde bannet på han ikke kjente han, frelseren sin, han som sa, kom Peter. Men Jesus, han tilga umiddelbart. Så når pinsefestens dag kom, og ånden falt, du, jeg må bare si, jeg skulle ønske å være flua på veggen den dagen. Jeg tror jeg hadde likt det jeg så. Men det er ikke sikkert alle hadde syntes det var like greit å se på. Kanskje noen hadde blitt redde. Der de sittet etter hadde bedt. Hadde bønnemøter som varte og rakk i det lange og det breie. Plutselig kom den hellige ånd og falt over alle sammen. Som ild luer ifra himmelen. Jeg bare forestiller meg ikke, hvis jeg hadde suttet der og sett på disse ildsluene som kom ned. Først kom det en store som delte seg, og så satte seg på hver enkelt av dem. Jeg tror jeg hadde fulgt med disse ildsluene. Men jeg tror nok når det truffet meg, så hadde jeg ikke vært så opptatt av hvordan hadde truffet alle de andre. Da tror jeg hadde vært så full av den illen selv, at jeg hadde glemt hvordan hadde truffet alle de andre. Og jeg tror det var det som ble hemmeligheten til Peter. For når han fikk denne illen over seg, når han ble full av den hellige ånd og ild, Da var ikke den feige, redde typen lenger. Han sprang for å syne meg ned. Og han gikk ut, og så ropte han til folk og fortalte hva som hadde skjedd. Han oppførte seg jo som han var gal og full og vel så det. Men så kunne han fortelle at det dere har hørt nå og sett nå, det er blitt profetert for lenge siden. Nå er det kommet! Og av og til tenker jeg, er vi klar over det? At den hellige ånd har kommet. At ilden falt på pinsedag. At du og jeg kan være full av den hellige ånd og ild. Det er kraftige saker vi her holder på med. Hvis du tror det å være en kristen er en naturlig ting, så glem det. Hvis du vil være naturlig kristen, ok, så bare vær det. Men der vil ikke jeg være. Jeg vil være en overnaturlig kristen. Jeg vil være en sånn som Peter. Trøve på å drive på og si, er det du, Jesus? Så sier jeg skal komme til deg. Vet du, det er det Gud ønsker å si til sitt folk i dag. Du har allerede fått det. De satt og ventet på noe som de var blitt lovt. Men det var ikke bare for deg. Det er for deg, det er for meg. Den hellige ånd har kommet. Halleluja. Kjenner du han er her inne? Kjenner du ilden? Kjenner du kraften? Kjenner du Guds nærvær? Jeg er så lei vanlige møter at jeg har det oppe i halsen. Vi vil ha møter der vi kjenner at Jesus er til stede. Vi vil ha møter der ting skjer. Og så vil vi ha en hverdag der Jesus er med. Ikke fordi vi går og halter, og han liksom er en stav vi trenger langt ifra. Men vi skal gå rundt og gjøre vel. Og vi skal hjelpe alle de som er under kua djevelen. Det kan vi ikke gjøre hvis vi er under kua selv. Det er helt umulig. Skal vi løse mennesker, så må vi være løste selv. Skal vi frelse mennesker, må vi være frelste selv. Bli fylt av ånden. Han vil si ammen og gå og sette meg. For det er jo det det handler om. Å være full av den hellige ånden. Å kjenne kraften ifra han på innsiden. Og ikke bare ordet som kommer ut, men la det gå til hjertet. La folk merke at du er en kristen. Jeg husker da jeg vokste opp, så var liksom det å være en kristen, det var der du gikk rundt og kritiserte. Det var der du pekte på alle andre som ikke levde sånn som du skulle leve. Og så gikk du gjerne hjem, og så levde du absolutt ikke som du skulle leve, du heller. Men det betydde ikke så mye. Bare alle andre gikk og oppførte seg som du skulle. Så var det vannerik hos jeg oppførte meg. Men jeg har jo sett ikke det det handler om. Jeg skal stå ansvarlig for meg innenfor Gud. Ikke for deg. Men jeg skal stå ansvarlig for meg. Og du skal stå ansvarlig for deg. Så enkelt. Men allikevel så uendelig vanskelig. Når jeg fikk min fornyelse, og skjønte at jeg hadde gått bunden et helt liv. Jeg var bunden på alle områder. Jeg følte ikke jeg hadde frihet til noe som helst. Det var som du opplevde at kvisten den hang på veggen, klar til å ta deg hvis du skulle finne på noe. Og det gjorde jo sånn at du vågte ikke nærmere deg Gud en gang. Men når jeg ble fri, når jeg ble satt fullkommen i frihet av Jesus, av mesteren, så var det noe som begynte å vokse inn i meg. Et ønske om å sette andre mennesker i frihet. For jeg tenkte, Turi, nå har du gått i menigheten i så mange år. Du ble døpt som voksen. Allikevel, du har vært bonden, jenta og dama i årevis. Men ingen så det. Det var ingen som så det. Det var ikke et menneske som spurte, kan jeg hjelpe deg? Og da tenkte jeg, Gud, når jeg ikke har gått sånn i så mange år, så kan jeg umulig være den eneste. Det må være mange som meg rundt forbi i menighetene. Det må være mange som meg rundt forbi på gaden. Og det var den første årsaken til at jeg begynte å søke Gud om å få lov å sette de plaget i frihet. Og jeg har fått et ord. Og så er det viktig at vi får et ord når vi skal ut i tjeneste for Gud. Så vi vet hva vi går på. Og vet du hva jeg har fått? Herren Guds ånd er over meg. For Herren har salvet meg til å forkynne frihet for fanger. Det er Jesajas 61. Så tenker du som er veldig bibellært. Ja, men Turi, det var jo Jesus som fikk disse ordene. Det var jo Jesus som var den personen som Herrens ånd var over. Og at Gud hadde salvet han til å forkynne frihet for fanger. Jeg er fullstendig klar over det. Men vil du skal være med meg i et veldig godt bilde. Kanskje noen av dere har hørt om dette før. Men jeg skal fortelle det allikevel. Det gikk noen år, og jeg så jo at mennesker ble satt fri. Så at syke ble helbredet. Men så var jeg inne i en periode da jeg på en måte ikke opplevde så mye av det. Det ble litt stille, og det var liksom ikke så mange som fikk ble fri lenger. Og vi var på bondegården og holdt på med lamming. Og du som gjerne er sauebonde her inne, ikke om det er noen. Men jeg er sauebonde. Og da er det jo sånn, du springer ut og inn av det fjøset, sant vel, lott og dag, du bor der nesten og lukter både det ene og det andre. Så jeg kjente da det hadde gått nesten en måned, det begynte å bli trøtt og sleden. Og jeg kjente jeg var desperat til Gud. Det er jo ikke dette, du har kalt meg til Gud. Jeg synes det er helt topp å dra ut på lamma og se under og skjer hver dag, det er helt fantastisk topp. Men Gud, det var ikke bare dette du kalte meg til. Gud, jeg vil ut, jeg vil fortell om deg, jeg vil forkynne, jeg vil at folk skal se deg sånn som du er. Så jeg la meg i senga den kvelden. Mannen min og meg har separate rom under lamming. Og du skjønner sikkert hvorfor. For vi springer natt og dag. Så kan en sove en natt, så kan andre sove en natt og etterpå. Så er vi likevel oppegående mennesker på tross av alt. Den kvelden så skulle jeg få legge meg og sove. Og han skulle være vokteren overfor han. Og jeg kjenner la meg være desperat. Jeg lå og grein i senga. Og jeg sa til Gud, nå må du åpenbare deg for meg. Jeg har misforstått oppgaven du har gitt meg. Så bare bøyer jeg meg for det. Men er dette sant at jeg skal få se dette og være med på dette, så ber jeg deg, Jesus, åpenbare deg for meg. Og jeg minner om jeg hadde nok ikke forventet å få det svaret jeg fikk. Overhovedet ikke. Men Gud er Gud. Han gjør det på sin måte. Jeg opplevde nemlig jeg hadde sovnet. Så var det som jeg halvveis våknet. Og opplevde at jeg lå ca. 10 cm over senga. Så kan du si, du, hun er ikke riktig med. Hun snakker nå over seg. Du, jeg hadde aldri våget til å løye for deg. Jeg hadde aldri stått her og fortalt noe som ikke var sant. Fordi jeg er Herrens tjenerinne, så våger ikke jeg å si noe som ikke er sant. Så det jeg forteller nå er helt sant. Jeg opplevde det, jeg så det, og jeg var med på det. Jeg lå der, og jeg kjente at kroppen min skalv. Og jeg skjønte at jeg var ikke alene på rommet. Jeg skjønte jo at det hadde kommet inn noe overnaturlig. At dette måtte være, om det var den hellige ånd eller. Og plutselig var det noe som skjedde. Jeg vet ikke om du har lest i Bibelen, der står at Philip ble bortrykket. Og plutselig var han med en helt annen plass. Han var med en hoffmann. Og det var det jeg fikk oppleve. Om jeg var der personlig, eller var bare en drøm jeg hadde, det skal jeg ikke si noen ting om. Men det jeg opplevde, det var det. At jeg ble ført opp i himmelrommet. Og det var så jeg følte jeg svevde i himmelrommet. Men jeg var ikke alene. Og plutselig oppdagte jeg at jeg var over Israel. Jeg hadde aldri vært i Israel. Men du og meg som oppvokst I kristne menigheter, nesten sagt, og gått på søndagsskolen. Vi husker jo hvordan vi så disse bildene på flanellogram. Der vi så hvordan husene måtte se ut I den tiden. Og det var sånn jeg så. Jeg så et hus fra himmelen, og jeg så ned på et hus. Rundt dette huset var det fullt av mennesker. Det krydde av mennesker. Og så ble jeg trekt ned mot det huset. Og plutselig forsvant taket, og jeg fikk se hva som foregikk inne I dette huset. Midt I huset satt en mann, som jeg ikke tvil om, må ha vært Jesus. Og vet du hva han gjorde? Han helbredet mennesker. Jeg så det var skarevis som var syke. Det var utallige mennesker som kom og gikk. Halte, blinde, døve, stumme. Kom bærende på dem med bår, på en båre. Jesus la hendene på dem. De ble friske. Så ble jeg trekt ned I rommet. Og så skjedde der en sceneforandring. Vet du hva som skjedde? Jesus forsvant. Og jeg husker, jeg kjenner langt inni meg den dag I dag. Hva nå? Jesus vekk. Hva skal de syke gjøre nå? Hva skal de bonde gjøre nå? Jesus, han reiste vekk. Og før han torde det, satt jeg der Jesus hadde suttet. Og folk kan fortsette å komme. De fortsatte å bli helbredet. De fortsatte, og det fortsatte, og det fortsatte. Du kjente det var akkurat det var timer, men det var jo ikke det I virkeligheten. Men det føltes som timer. Det føltes nesten som det gikk døgn. Og det ville ikke ta noe ende ta. Det var så mye syke, det var så mye elendighet. Det var så mye, det ville ingen ende ta. Til slutt så var det en dame som kom bort til meg. Og så sa hun, Turi, når du sitter her og bedt for mennesker I timevis, nå må du få deg en pause. Send menneskene hjem. Da skjedde noe med hjertet mitt der og da. For kanskje det var det Jesus ønsket. Jeg fikk en sånn nød. Jeg fikk en sånn smerte på innsiden. Jamen, sa jeg. Jeg kan jo ikke gå. For alle er blitt helbredet. Jeg kan jo ikke gå for alle har fått det de kommet for. Så våknet jeg tilbake I sengen. Lå fremdeles 10 centimeter over madrassen. Lå fremdeles og skalv under Guds kraft. Samtidig så kjente jeg jeg ble redd. Og det rart når du får noe fra himmelen, så det en fiende som kommer for å prøve å stjele, mørde og ødelegge. Og han var raske til å komme på soverommet mitt. Og vet du hva han sa? Ja, Turi. Så du skal bli healer, du. Jeg fikk fullstendig panikk. Nei, jeg skal ikke bli noen healer. Det skal bare være Jesus I meg. Og jeg sa til Jesus, jeg ropte til Jesus, du må gi meg et ord. Gi meg et ord ifra Bibelen som bare bygger opp under det du har vist meg nå og gitt meg nå. Så kom det som lyn I forklar himmel. Og du som kjenner din Bibel, du vet at det står. Så det ikke lenger jeg som lever, men Kristus som lever I meg. Så det ikke lenger du som lever, men Kristus som lever I deg. Og jeg må si, når vi rundt I selskaper, børster selskaper, bryllupper, og jeg ser så mye elendighet, så mye sykdom, så mye bondenhet. Gud, vet du hva? Vi trenger hans naglemerke hånd, lagt over vårt liv. Vi trenger at han følger oss med sin kraft og sin kjærlighet. Jeg har funnet ut de årene jeg var litt tålmodig. Er det hva hjelper dere i det? Gud står det stolt imot. Med den ydmyke fornåde. Det betyr ikke noe hvem det er som ber for folk. Bare vi ser at de blir helbredet. Det tar ikke ropes ut på gater og streder. Hun bar for han, han bar for han. Men det skal ropes ut. Der vandrer en iblant dere. Hans navn er Jesus. La han få ære. Og det er så rart med Jesus. Han ble som regel komme med sine underne, men absolutt ikke forventet det. På Seljord i sommer. Så er vi vel sånn noen hver, når vi er på sånne stevner, så velger vi vekk møter, sant? Og så går vi på noen møter, for vi tenker at det møtet kan det umulig skje noe på. Det er jo han som taler, eller det er hun som taler, så da kan jeg bare sove litt lenger. Jeg er så glad for at jeg valgte rett akkurat den dagen. Det var ikke jeg som skulle tale. Men det var en dame som var misjonær. Og jeg vet hun har talt mange andre ganger. Men jeg har ikke vært på det eneste et av de møtene. For jeg tenkte, misjonær. Så begynner jeg å se både lysbildet og litt av hver som er oppvokst med de kjedelige lysbildene. Som ikke sa noe som helst. Så dum var jeg. For vet du, det møtet skjedde der et mirakel på. Der sto ingenting på plakaten at det skulle skje et mirakel. Der sto ingenting at det skulle være bønn for syke. Nei, det var det. Det var ikke ingenting som sa på forhånd. Dette kommer til å bli et mirakelmøte. Men denne damen, hun talte enkelt om sin tro på Gud. Hvordan hun i arbeidet sitt som misjonær var blitt 100% avhengig av Gud. Hun opplevde at penger de bare rullet inn når hun trengte dem. Men selvfølgelig alltid i siste liten. For sånn er bare Gud. Jeg har aldri skjønt hvorfor han er sånn. Men han er sånn. Kanskje fordi han vil vi skal stole på han. Og bare tenke at det kommer, det kommer. Men den enkle forkynnelsen hennes, det må ha skapt noe hos mennesker. Så skal du høre, en av damene som pleier å komme til Seljord på Maranata-stevnet, år ut og år inn, jeg tror jeg ikke har sett henne i alle de nesten 20 årene som jeg har vært der. Og det som jeg kjenner tegnet her, det er jo kommet med sin rollator. Og med sånn et apparat, surstoffapparat. Og med dette her i nasen. Og kunne snøtt nok gå. Vi så hun kom til møte, etter møte, etter møte. For mannen hennes var en av talerne. Og hun var trofast. Hun skulle heie på mannen sin. Men han var like redd hver dag han, om hun kom levende ut i forsalen. For det var en strengende for henne bare å gå inn gjennom døra. Denne dagen så går hun misjonærdamen ned. Setter seg fint med Sioana. Jeg satt omtrent der. Og jeg satt og så på det som skjedde. Uten å være klar over hva jeg så. Det er rart. Så ser jeg plutselig at hun begynner å be for henne. Og så tar hun ut dette fra nasen. Så tenkte jeg, tør du ta ut det? Så reiser hun seg opp. Og så går hun bort og snakker med en venninne. Kommer tilbake igjen og setter seg på stolen. Men tar ikke surstoffet inn igjen. Og jeg tenkte, skjedde det noe? Eller var det bare en innbildning? Dagen etterpå. Så står mannen hennes frem med mikrofonen og fortelte. Kona mi ble 100% helbredet i går. Så kommer hun inn gjennom dørene. Uten rollator. uten surstoff. Og vet du hva hun gjorde? Hun går frem og tar mikrofonen. Og så synger hun en sang. Og når du tenker deg om, så var hun ikke i stand til å synge sang. Hun var ikke i stand til å snakke med folk. Men hun sang uten den himmelske losen ombord. Og vet, vi satt og stortuta hele gjengen. For vi hadde vært vitne til et mirakel. Uten å være klar over det. Vet du, Gud er en overraskelsesgud. Vær klar at plutselig en dag er det du som får oppleve dette mirakelet når du ber for folk. Min sønn kom hjem, ringte meg fra jobben for ca. 14 dager siden. Og så sier han det. Mamma, kan jeg komme opp med en tur til deg? For du ser det, jeg har ikke fått isjas. Jeg må gå hjem fra jobb, for jeg har ikke fått isjas. Og jeg tenkte med meg selv, ja, nå kan jeg bare se for meg, han skal bli sengeliggende nå i flere veker, og mamma må gjerne stelle foran. Så kommer han hjem. Så legger han seg, så vidt han klarer å komme inn gjennom døren, så legger han seg på sofaen, og jeg legger hendene på han og ber for han. Og jeg så ikke det skjedde et mirakel. Jeg så ikke det skjedde noe som helst. Men jeg tenkte med meg selv, det er ikke mitt problem. Jeg gjorde det jeg ble bedt om. Jeg ba, så er det du, Gud, som skal gjøre resten. Så gikk han hjem da til sin leilighet. Så gikk det 2 timer, så fikk jeg en melding. Mamma, jeg er mye bedre nå. Du som har hatt isjas, du vet det er ikke sånn det funker. Du blir ikke bare plutselig mye bedre. Uten at det er en som grep inn. Så jeg gikk og la meg. Og når jeg våkna om morgenen og skulle se på mobilen, da lå der en melding som lyste imot meg. Mamma, jeg er 100% helbreda. Altså, det er jo bare så forunderlig hvordan Gud kan gripe inn når vi absolutt ikke har forventet det. Ha den tanken i ditt hjerte etter dette møtet, og vær forberedt på et mirakel. Jeg har en kamerat hjemme. Han jobber på en plass der det er veldig mye mannfolk som jobber. Det er på Titania AS. Og han har alltid bedt til Gud. Gud, bruk meg på jobb. Men han følte aldri at Gud brukte han. Det var aldri sånn som han tenkte. Før plutselig en dag, så kommer der en mann bort til deg som sitter inne i matsalen. Så forteller han det til alle som sitter der, at han hadde fått kreft. Han hadde fått en kreftsvulst inn i det ene øyet. Så nå skulle han på sykehuset, og legerne skulle se hva de kunne gjøre med dette her. Så kjente jeg, sa han, at Helligånd sa, be for han. Så han reiste seg opp og sprang etter han når han for ut. Så sa han, du, jeg kjenner at jeg skal be for deg. Og mannen, han bare brast i gråt. Han var nesten utrøstelig, han bare grein og han grein og han grein. Så han tok han inn i et lite rom der og ba for han. Dette var for et par måneder siden. Her for en ukes tid siden, kommer samme mannen opp på jobb. Han var pensjonist, så han kom bare på besøk de 2 gangene. Så kunne han opplyse om han hadde kommet på sykehuset. Legene hadde kikket de i bildene. Svulsten var vekk. Det var ikke et møte som var blitt proklamert på. Vi skulle ha et helbredelsesmøte. Men det var en enkel mann som trodde på Jesus. Og jeg skal si, jeg kjenner denne mannen. Jeg må si som sant, det var det siste jeg kunne forestilt meg. Hadde vågt å bedt for en mann med sånn alvorlig diagnose. Men han grep sjansen. Han gjorde det han ble bedt om å gjøre. Og Gud gjorde under. Vet du, det er på tide at vi spenner djevelen ut. Det er på tide at hans gjerninger blir ødelagt. Og det er på tide å se at Jesus sine gjerninger er aktiv iblant dere. Der står en plass. Jeg vil ikke høre noe annet blant dere enn Jesus og hans. Han korsfester. Det det folket må få. De må få Jesus. De må se han korsfester for deres synd. Og hvis du en av dem som ikke har sett dette enda, så skal jeg til slutt. Jeg ser klokka går. Men jeg skal til slutt fortelle noe som jeg er veldig imponert over når jeg leser Bibelen. Det handler om en mann som jeg tror veldig sjelden det blir forkynt om. Vi hører navnet hans nevnt hver påske. Det et navn som blir ropt ut av en folkeskare. De roper, gi dere Barabbas fri! Korsfest Jesus! Det var det eneste jeg liksom hadde i tankene når det gjaldt Barabbas. Helt til Gud begynte å undervise meg om han. Og jeg kjente, å, så fantastisk. Jeg bare forestilte meg Barabbas, som var en røver, han var en drapsmann. Og han satt i det innerste fangehålet. Innerste fangehålet. Og hva du kan vente på? Han ventet på døden. Han ventet på soldater som kom og hente han. For han skulle henges på et kors. Og kanskje, jeg sier bare kanskje, var fengselet nok så nærme der denne svære folkemengden befant seg. Kanskje han hørte navnet sitt bli ropt. Men jeg tror ikke han fikk med seg at de sa, gi dere Barabbas fri. Men han fikk helt sikkert med seg, nå er det min tur. Han stålsatte seg. Soldaterne de kom inn. Og han står der og venter. Han hadde noen lenker rundt halsen. Rundt armene, rundt fødene. Og han står og venter på at nå henter de meg. Nå skal jeg henges på et kors. Og jeg skal dø i dag. Men så skjedde det noe merkelig. Soldaten kommer bort. Men i stedet for å ta han med seg, så løser han båndene og lenkene rundt halsen, lenkene rundt fødene på han. Da var han jo fri. Og så sa de, du kan gå, Barabbas. Gå hvor du vil, du er fri. Men vet du, jeg tror ikke mannen var klar over det. Jeg tror ikke han skjønte han var fri. Jeg kan forestille meg at han gikk ut gjennom døra. Og igjen jeg begynte å småspringe oppover gata. Og jeg kikket bak seg og lurte på, hvor tid kommer de å hente meg? Jeg kjenner de romerske soldaterne. De var ute for å plage meg. Det var ikke nok av de, for de, at jeg skal henges på et kors. De skal leke med meg. Kattens mus med Lego. Ser du det for deg? Han snudde seg og så. Men ingen kom. Allikevel skjønte han ikke ennå han var fri. Han fortsatte. Han så folkemengden, ble en del av mengden, skjulte seg. Men han fortsatte likevel å snu seg og skulle se, kommer det noen romerske soldater og stoppe meg? Og jeg sette for meg. Han kom opp på Golgata. Halleluja. Han ser tre kors. Ett, to, tre. Og kanskje han har hørt rykter om at det midterste korset, der skal jeg henge. Og så ser han disse store forskrekkelse. Det midterste korset var opptatt. Det var en som hang der i stedet for Barabbas. Da tror jeg han skjønte det. Da tror jeg han så han var fri. Å, min kjære bror og kjære søster. Har du vært der og sett at du er fri? Har du vært på Golgata? Har du sett deg på det midterste treet? Var det en som var villig å dø i ditt sted? For at du skulle leve med han. Han kjøpte deg fri. Og som om ikke det var nok, Da kan vi tenke, ja, men da, Jesus, tusen takk skal du ha for at du frelste meg. Tusen takk for at du betalte prisen. Og så kan vi gå videre, så kan vi sette dere ned og vente til neste anledning til. Men vet du, som ikke det var nok, så begynte han å dele ut gaver. Han begynte å dele ut nådegaver. Du har fått en nådegave, en tjeneste for Gud. Vær så snill, bruk han. Vær så snill, kast han ikke vekk. Grav han ikke ned og tenk, han er for liten. Eller kanskje til og med, han er for stor. Jeg kunne stått her til morges og fortelt om Jesu gjerninger i mitt liv. Men jeg vil så gjerne at du skal få lov å se at Jesus vil at det skal være gjerninger ut ifra ditt liv. For han er underets Gud. Han er miraklenes Gud. Amen. Kjære himmelske far. Kjære Jesus. Kjære trofaste Hellige Ånd. Takk. Tusen takk for det livet vi skal få lov å leve. Tusen takk for den gaven du har gitt dere først og fremst, at du ga din enbårne sønn til soning for vår synd. Og takk for at du begynte å dele ut gaver. Takk for pinsedag, da ilden falt. Takk, Herre, at det er noe vi kan ta til oss i dag. Vi kan lese apostlenes gjerninger, så kan vi tenke, den jeg vil være en av de personene. Men jeg ber deg, Gud, at du istandsetter oss. Jeg ber deg, Gud, at du forandrer oss. At du gjør oss til de karene som du hadde tenkt vi skulle bli i Jesu navn. Jeg vil ikke bli noe som andre hadde forutsett. Men jeg ønsker bare, Herre, å være kar til de gjerne. Jeg ber på alle de som er i salen, at de skal forstå det, Herre. At du ønsker virkelig. Og du ser mange ekar til din ære. Men du har mye mer du vil gi. Det er mye mer de skal forvandre i. Det er mye mer du vil vise dem, Herre. Det er så mye mer de skal få se av deg. Så jeg bare ber deg, Jesus, bruk hver enkelt. Jeg tror ikke du, Herre, går til Amerika og henter hjem en som skal starte vekkelse i Norge. Men jeg tror du skal bruke fotfolket. Jeg tror på en ansiktsløs vekkelse. Her er det ene som skal se det deg. Kjære Jesus, jeg ber deg. La alle få se ditt ansikt, kjære Jesus. Se oss glad på all din herlighet. Og være villig og ønske å dele denne herligheten med mennesker rundt oss, Jesus. Jeg bare ber deg, Herre, stand en ny brand i vårt liv. Jeg ber deg, Gud, at den ilden som falt på pinsedag, den faller over hver enkelt nå. Jeg ber deg, Herre, start en ny eld i hver enkelt hjerte i kveld i Jesu navn. Jeg ber deg om det, Gud. Å, Herre, så farser det liste området, far. Skal jeg virkelig få se hvem du egentlig er? At du er en sann Gud fra evighet til evighet. Herre, la deg gå rundt og gjøre vel. La deg få se en menneske bli helbredet. Uten å tenke det var jeg som bar for dem. Men med den tanken på Jesus, halleluja, det fungerer. Du sa jeg skulle gjøre det, så skjedde det. Jeg ber deg, Herre, tilgi oss med av og til. Ønske å ha litt ære selv. Tilgi oss, Jesus. Hjelp oss, Herre, til å gi deg all ære. Til å gi deg all pris. Til å gi deg all lov. Det ber jeg deg om i Jesu navn. Takk skal du ha. I Jesu navn. Amen.